tilkynningar frá fyrstu og öðrum varamanni flokksins í kjördæminu, Óla Birni Kárasyni og Rósu Guðbjörnsdóttur, um að þau geta ekki tekið sæti að þessu sinni. Í dag tekur sæti á Alþingi varamaður hans, Víðir Smári Pettersen, háskólanemi. Kjörbréf Víðir Smára Pettersen hefur þegar verið rannsakað og samþykkt. Hann hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni samkvæmt annarri málsgrein þingskapa.